Assalomu alaykum qadrdonlar. Oila tinchligi ayolning qo'lida. Oilaning mustahkamligi ayolning matonatiga va donoligiga bog'liq. Kabi gaplarni juda ko'p eshitganmiz. Ammo yaxshilab o'ylab qaralsa, oilaning tinchligi asosan erkak kishining qo'lida. U axir oila posboni, himoyachisi-ku. Ammo shunga qaramay, ba'zida erkaklar oila tinchligini saqlashga ojizlik qilib qoladilar. Psixologlar bunga sabab qilib temperamentni ko'rsatishadi. Ularning fikricha, insonlar 4 toifaga bo'linadi. Sangvinik, xolerik, flegmatik va melanxolik. Ularning o'zaro munosabatlari ham o'ziga yarasha bo'ladi. Ya'ni qaysilardir bir-biri bilan oson til topishadi. Ba'zilarida esa bir-birini tushunish biroz qiyin kechadi. Yana bir sababi oilada rollarning aniq taqsimlanmagani. Ya'ni er-xotin o'z vazifalarini bilmaydi. Burchlarni ado etmaydi. Mas'uliyatni ikkinchi tomonga yuklaydi.
Natijada oilada janjallar kelib chiqadi. Oldini olish uchun o'z vazifalaringizni do'ndirib bajaring. Keyin janjalga nima sabab bo'layotganini aniqlab, uni bartaraf eting. Agar oilada er-xotinning o'ziga bo'lgan ishonchi past bo'lsa, oilada tinchlik bo'lmaydi. Chunki o'ziga nisbatan past baho beruvchi kishi o'zini juda yomon his qiladi va ishonchni yonidagi odamni azoblash, unga yuqoridan nazar solib, tanqid qilish bilan oshirmoqchi bo'ladi. Bu o'rinda erkak ham, ayol ham o'z ustida ishlab, shaxsiy sifatlarini shakllantirishi kerak. Yana bir sabab bu oilaviy hayotning ma'lum bir bosqichlarida ayrim sabablarga ko'ra inqiroz davri kuzatiladi. Masalan, 1-yillikda moslashish davri bo'lgani, 3-yillikda esa farzand tug'ilgach, ayol e'tiborining katta qismi bolasiga qaratilishi, er-xotiniga ota-onalik vazifalarini yuklangani sabab ham tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin.
Oilada tinchlikni qo'riqlash uchun erkak oilaviy hayotga, uni boshqarish, ta'minlash, farzand tarbiyalashga ma'nan va moddiy jihatdan tayyor bo'lgach, oila ko'rish lozim. Majburiyat yukining ostida emas. Mas'uliyatni his qilib, turmush ostonasiga qadam tashlagan erkak muammolarni oson hal qila oladi. Ikkinchi asosiy narsa bu ayollardagi o'ziga xoslikni tan olishdir. Ya'ni ayollarning his-tuyg'ularga tayanib ish ko'rishini qabul qiling. Biroz vahimachi, shoshqaloq, ta'sirchan, qiziquvchan va talabchan ekanligini qabul qiling. Uchinchi eng muhimi bu erkakning haqiqiy oila boshlig'i bo'lishi. Erkak o'z ayolini boshqarishi, avaylashi, sevishi va eng muhimi o'zining o'rnini unutmasligi lozim. Uyda har doim, har qanday masalada oxirgi va eng oqil so'zni erkak aytishi kerak. Oila boshlig'i degan so'zning mag'zini chaqing. Bu xotinni qattiq ushlash kerak degan mashhur maslahat emas.
Gul ko'chatini qo'lingiz bilan mahkam qisib ushlasangiz, u nobud bo'ladi-ku. Boshliq bu tasarrufidagi korxonani boshqarish, uni rivojlantirish, yuksaltirish uchun oqilona qarorlar chiqaradigan, ularning ijrosini ta'minlaydigan shaxsdir. Siz ham shunday bo'ling. Oilangizning bugunidan ertasini, ertasidan indinini chiroyli va yaxshi qilishga harakat qiling. Taqiqlaringiz o'rnini to'ldiring. Nimanidir cheklasangiz, uning o'rniga nimadir qilib ko'nglini ko'taring. Rahmat senga. Aytganimga ko'nganing uchun, deya qo'liga gul tutqazganingizda uning sizga bo'lgan hurmati chandon oshadi. Bo'lmasa doimiy taqiqlardan bir kuni sabr kosasi to'ladi. Xullas, ayolimning fidokorligini qadrlayapmanmi? Buning evaziga men unga qanday javob qaytaryapman? Deya mulohaza qiling.